питання. Під час недавньої пресової конференції російським регіональним СМІ Олександр Лукашенко черговим разом зневажливо згадав опозицію як отримальницю західній допомоги. Цитата. «Ну хіба гэта опозиція, яка корміться на чиєсті гроші і проповідує чиєсті погляди насуперек інтересам нашого народу?» Конець цитати. Олександр Лукашенко, напевно, ніколи публічно не признавався, що, не глядячи на антизаходню риторику, державні органи Білорусі штогод отримують мільйони доларів західній допомоги. Поводле Центра європейської трансформації, штогод Беларусь отримлівае каля 60 мільйонаў даляраў ад найбуйнейшых донараў. Гэта ЗША, Інстытута Еўрапейскага звязу, асобныя краіны Еўразвязу і міжнародныя інстытуцыі. З іх толькі ад 12 до 20% ідуць на развіццё грамадзянскай супольнасці. Астатнія атрымлівае дзяржаўны сектар Беларусі. Фінансавая дапамога ажыццяўляецца адначасна з рэжымам санкцый супраць афіцыйных уладаў Беларусі. Представники Еврокомиссии Брюсселя поделились со свободой информации, сколько грошей и на какие меты плануя выдаткивать Беларуси Евразвяз от 2014 до 2020 года от 129 до 158 миллионов евро. Это значно большая сумма, чем за период от 2007 по 2011 годы, когда на допомогу Беларуси Евразвязом было вылучено утроя менее, каля 46 миллионов евро. Кому и на какие меты расходовались и будет накированная допомога Евразвязу? Калі у 2007-2011 годах 70% допомоги Евразвязу ішло на социально-економічне развіццё, а 30% на демократичне развіццё і державне керування, то у проєктних документах на 2014-2020 годы термін демократичне развіццё уже не використовується. Хоча чиновники Еврокомісії переконують свободу, що гэтая мета насамрэч ставиться. Як бачно з документаў, 30% допомоги Евразвязу меркується накірувати на соціальну сферу, 25% на проєкти, зв'язані з екологією і навакольним осяроддям, і ще 25% на регіональне і локальне економічне розвиття, і 10% на розвиття компетенції. Цей термін так само трапляє у соціальну сферу. Один з прикладів – соціальні працівники у малих городах і вёсках, які за певну плату допомагають пенсіонерам. Правда, ані пенсіонери, ані соціальні працівники, які отримують гроші за те, що купляють пенсіонерам харчі і ліки, напевно, не ведають, що гэтыя соціальні проекти ажыццяўляюцца праз падтрымку Еўразвязу. І дзякаваць за гэта трэба не мясцовым уладам і не Лукашэнку. І толькі 10% допомоги Еўразвязу на період з 2014 па 2020 гады выдаткоўваецца на грамадзянскую супольнасць Беларусі. З аўтарытарнымі грамадствамі цяжка, прызнаецца свабодзе новы сябра Еўрапарламенту ад Фінляндыі і сябра групы па працы з Беларусю Нил Сторвалс. Мы маем вельмі складаную ситуацию в краинах былого Советского Союза.
Вельмі слабая грамадзянская супольнасць у гэтых краінах, і пры гэтым вельмі моцны адміністрацыйны апарат дзяржавы. Ёсць яшчэ праблема, што Еўразвяз падпісаў пэўныя дамоўленасці з урадам Беларусі і павінен прытрымлівацца іх, і не можа навязваць нейкія пазіцыі, у тым ліку па грамадзянскай супольнасці.
Так лічыць дэпутат Еўрапарламенту Нілс Торвалдс. А бельгійскі політолях Майкл Эмерсон тлумачыць, што ў Еўразвяза ёсць жаданне дапамагчы Беларусі, таму даводзіцца ісці на супрацоўніцтва з уладамі.
Еўразвяз – гэта не ЦРУ. У яго няма задачы развіваць дэмакратію і фінансаваць праекты для развіцця дэмакратіі.
Некалькі гадоў таму эстонскі цэнтр усходняга партнэрства праводзіў даследаванне эфектыўнасці тэхнічнай дапамогі Еўразвязу. Лякальным партнэрам выступалі даследчыкі Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алена Арцёменка і Алексей Пікулік. Вынікі гэтага даследавання былі не для шырокага карыстання, а для аналізу ўнутры усходняга партнэрства. Даследчыца Алена Арцёменка расказала свабодзе, як праводзілася даследаванне і якія былі асноўныя высновы. А пытанне праводзілася з удзелам прадстаўнікоў міністэрстваў і ведамстваў Беларусі, якія ўдзельнічаюць у праектах Еўразвязу па тэхнічнай дапамозе. Пытанні былі пра тое, наколькі эфектыўная камунікацыя пры ажыццяўленні праектаў, наколькі выслухоўвалі меркаванне выканаўцаў пры фармаванні заявак. А пытанне праводзілі паводле анкеты ўсходняга партнэрства, пасля чаго даследчыкі зрабілі другасны аналіз. І вось якія былі зроблены асноўныя высновы, расказвае Алена Арцёменка.
Из тех стран восточного партнерства, но не потому,
что... З усіх краін усходнього партнерства у нас найменш ефективна допомога, тому що во всіх інших країнах партнерства державні органи повернуті тваром до допомоги Еўразвязу. А у нас заклопочене, каб гэта не стало soft power, м'якої сили. При этом білоруські державні органи вельмі асцярожныя. Яны не так рады засвойваць гэтыя фінансавыя сродкі з-за некаторых ідэалагічных супярэчнасцяў.
Алена Артёменко працягвае.
Чыноўнікі, якія павінны займацца рэалізацыяй праектаў, не маюць на гэта дастаткова часу. Яны зашмат загружаныя іншымі абавязкамі. Для выканання не вылучаецца адзін чалавек, які вёў бы праект ад пачатку да канца. Усё робіцца паводле рэшткавага прынцыпу. Ініцыяваць, распрацоўваць і падаваць на фінансаванне праграму павінны яны самі. А паколькі ў іх няма магчымасці гэтым займацца, яны не хочуць лішняй нагрузкі. Няма пераемнасці. Над праектам не працуе адна команда. И это перешкаджает доводить проекты до логичного завершения.
Даследчыца Алена Артёменко параўноўвае эфектыўнасць дапамогі ў развязу ў розных краінах усходняга партнерства. Як выявілі даследаванні, найбольш эфектыўна выкарыстоўваецца замежная дапамога ў Грузіі і Арменіі. Там больш рэалізаваных праектаў і больш сродкаў. Украіна і Малдова былі на сярэднім узроўні, у Беларусі аказалася найгоршая сітуацыя. Паводле Артёменкі, у вышэй згаданых краінах прасцей было засвойваць замежную дапамогу і з пункту гледжання ідэалогіі, і таму, што не было столькі кантралюючых органаў. Да таго ж, напрыклад, Грузія мае міністэр па адносінах з еўразвязам. Аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алена Артёменка лічыць, што карупцыйны складнік у рэалізацыі дапамогі еўразвязу ў Беларусі дастаткова нізкі, паколькі існуюць вельмі жорсткія механізмы кантролю. Магчыма, гэтым і тлумачыцца нізкая зацікаўленасць чыноўнікаў. Беларусь атрымлівае фінансавую дапамогу ад еўразвязу, ад еўрапейскіх краінаў з моманту здабыцця незалежнасці, і гэтая дапамога не звязаная з узроўнем дэмакратыі. Тлумачыць Андрэй Ягораў, кіраўнік цэнтра еўрапейскай трансфармацыі, які двойчы праводзіў даследаванне пра ролю і месца грамадзянскай супольнасці Беларусі ў сістэме донарскай дапамогі еўразвязу для Беларусі з 2006 па 2012 гады, вынікамі якога ён падзяліўся са свабодай.
Часцей за ўсё была не палітычна. Яна скіраваная была на развіццё, на падвышэнне дабрабыту ў гэтых краінах, там эканамічнага росту ў гэтых краінах, і яна не была звязаная наўпрост з палітычнымі мэтамі. Часцей прыкладна ў 2005 годзе на глабальным узроўні пачынаецца разуменне таго, што тыя спосабы выдаткоўвання дапамогі яны не надта эфектыўныя, бо не дасягаюцца ўсе тыя Millennium Development Goals, якія ставіліся за мэту глабальнай сістэмы дапамогі, якая існуе. З парыжскай дэкларацыі пра эфектыўнасць знешняй дапамогі пачынаецца пераасэнсаванне спосабаў гэтай дапамогі. І грамадзянская супольнасць, увогуле іншыя, акрамя дзяржавы, акторы, яны атрымаюць большае значэнне ў структуры гэтай дапамогі. Раней міжнародныя донары на першым этапе увогуле папросту аддавалі гэтую дапамогу гэтым краінам і не надта нават узгадняючы з лакальнымі акторамі, на што і навошта яны яе даюць. Потым было зразумела, што без лакальных актораў немагчыма эфектыўна імплементаваць гэтую міжнародную дапамогу, і тады дзяржавы сталі тымі суб'ектамі, якія распрацоўваюць нацыянальныя стратэгіі развіцця, маглі атрымаць на падтрымку гэтых нацыянальных стратэгій развіцця гэтую дапамогу. Гэта наша дзяржава, якая распрацоўвае нацыянальную стратэгію развіцця, яна выставляе як той дакумент, з якім павінны ўсе міжнародныя донары узгадняць тыя мэты, сродкі, спосабы накіравання гэтай дапамогі.
Андрэй Ягораў, кіраўнік цэнтра еўрапейскай трансфармацыі. З патрабаваннямі Беларусі звязаная і розная структура дапамогі еўразвязу розным краінам. Арменія, напрыклад, у 2014-2020 годах атрымае дапамогу на развіццё прыватнага сектару, на адміністрацыйную рэформу і на рэформу сектару правасуддзя. Азербайджан на рэгіянальнае сельскае развіццё, на рэформу сектара правасуддзя і на адукацыйныя праграмы. Гэта значыць, што менавіта на гэтыя мэты гэтыя краіны і папрасілі дапамогі еўразвязу. У Беларусі гэта праекты, якія дазваляюць пры дапамозе грошай еўразвязу падтрымліваць пэўны ўзровень стабільнасці. Менавіта пра стабільнасць заўсёды гаворыць Александр Лукашэнка, не ўдакладняючы, праўда, тое, адкуль ідуць грошы на яе падтрыманне. Больш за год таму старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька высунуў ініцыятыву правесці аўдыт замежнай дапамогі Беларусі і прааналізаваць, наколькі яна эфектыўная. Ягоны заклік не атрымаў тады падтрымкі. Збольшага каментатары сышліся на тым, што не варта рабіць разборкі ў апазіцыйных колах, хто колькі і на што атрымлівае.
Лічыцца, што дапамога з-за мяжы – это дапамога для палітычнай апазіцыі, кропка. А гэта не так. Большасць гэтай дапамогі якраз ідзе дзяржаве. И мы нават не ведаем, насколько оно эффективно выкористовывается. Ці не отбывается той традиционный распил, який мае место, коли чиновник делит 31 миллиард доляров белорусского бюджета. Чому ті ж самі чиновники, які розпілюють білоруський бюджет, чому вони повинні відказуватися від розпілу ресурсів, які йдуть за межі, там ще менше фінансовий контроль. Наприклад, 3,5 мільярди Міжнародний валютний фонд виділив як кредит Білорусі перед опошній президентської кампанії, і сьогодні всі розводять руками, ніхто не ведає, куди вони були потрачені. Бо мети декларувалися одні, а насамреч вони просто пішли на подкуп білоруського виборщика. Треба змагатися з типами, и ясно говорить, что на сегодняшний день никакая пятая колонна не отримовывает тут, а когда пятая колонна, то отримовывается, что это белорусский чиновник, потому что большая международная помощь, когда мы говорим, ну, гроши европейского связи, они скированы на державную программу.
Міністерство економіки Білорусі акумулює всі звістки про фінансову допомогу звонку. Радіо «Свобода» звернулася по коментар і при сприянні представника відомства Віктора Євтухова запит був розгліджений і нам повідомили наступне. У якості пріоритету міжнародного технічного супрацовництва на 2012-2016 роки визначені наступні напрямки. Це розвиття чоловічого потенціалу, ініціативи і предпримальництва. Сума потреби фінансування – амаль 52 мільйони доларів. Ефективне державне керування і повищення якості державних послугів, необхідне фінансування – 320 мільйонів доларів. Екологічна устойливість, помір фінансування – 35 мільйонів доларів. Регіональне розвиття, потреба фінансування – 4 мільйони доларів. Таким чином, декларований об'єм фінансової допомоги на 5 років перевищає 400 мільйонів доларів, причому львиная доля запрошується на потреби державного керування.
Это была первая частка расследования Ганны Соусь про заходнюю допомогу Белоруссии. Больше материалов на эту тему на сайте «Свободы».